Azatlık Radyosu söyleyin. Hazır sizge Praga'dan Tatar Başkırt programımızın takdim ederiz.
Егерме тоғызыншы май көнне азатлык толқынларында Россия премьеры Владимир Путин бір күн Татарстанда, икінші күн Францияда сафарда. Өзбекстанда югары оқу йортларына кирергә теләүчеләр кими, күпләр мәктәпне битергән шук шитилләргә эшләргә китә. Хукук яклаучылар Татарстан белән Башкортстанда матбугат ирекле түгел дип белдерә. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Гыйрак халыкара җәмәгатьчелектән илнең Садам Хусейн хакимияте чорыннан калган бурычларын сызып ташлауны сорый. Владимир Путин Россия премьер-министры вазифасында читкә беренче зур сафар белән Франциягә килде. Икътисади хезмәттәшлек вә тәрәккыят оешмасы һәм БМОның азык-төлек вә авыл хуҗалыгы идарәсе дөньяда азык-төлек бәяләре алдагы берничә елда бераз төшсә дә, 10 елда югары булып калачак дип белдерә. Европа кеше хукуклары мәхкәмәсе Русия Чечнядә хәрби рейдлар корбаннарына 350 мең евродан күбрәк компенсация түләргә тиеш дигән карар чыгарды. Хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Стокгольм. Гыйрак премьер-министры Нури Әл-Мәлики халыкара җәмәгатьчелектән илнең Садам Хусейн хакимияте чорыннан калган бурычларын сызып ташлауны сорады. Стокгольмда Гыйракны төзекләндерү мәсьәләләренә багышлап БМО оештырган конференциядә Мәлики шундый белдерү белән чыкты. Мәлики сугыш китергән зыянны төзәтү һәм 67 миллиард долларлык тышкы бурыч Гыйрактагы тәрәккыяткә комачаулый диде. Конференцияда чыгыш ясап БМО генераль секретары Пан Ги Мун Гыйрак упкыннан читкә китә башлады диде. АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Стокгольмда президент Джордж Буш идарәсенең Гыйрактагы гамәлләрен яклап чыгыш ясады. Ак йортның элекке хезмәткәре Скотт Макклеллен яңа чыккан китабында Буш кирәксез сугышны башлау өчен сәяси пропаганда кулланды дип белдергән иде. Райс Буш бу сугышны башлау сәбәпләре турында намуслы һәм туры сүзле булды, Садам Хусейнне хакимияттән бәреп төшерү дөрес һәм зарур гамәл иде диде. Париж. Владимир Путин Русия премьер-министры вазифасында читкә беренче зур сафар белән Франциягә килде. Премьер-министр Франсуа Фило белән очрашудан соң Путин президент Николас Саркозигә ашка бара. Путин сүзчесе Дмитрий Песков бу елда Европа берлегендә президентлык Франциягә күчү сәбәпле Путин читкә беренче зур сафарын Парижга ясарга булды диде. Нью-Йорк. Дөньяда азык-төлек бәяләре алдагы берничә елда бераз төшсә дә, алдагы 10 елда югары булып калачак. Икътисади хезмәттәшлек һәм тәрәккыят оешмасы һәм БМОның азык-төлек һәм авыл хуҗалыгы идарәсе әзерләгән яңа хисапта шундый нәтиҗә ясала. Хисапта дөге алдагы 10 елда узган 10 елдагыдан 50%-ка кыйбатрак булачак диелә. Хисапта генетик үзгәртелгән игенне күбрәк чәчү һәм игеннән биоягулык ясау программыннан баш тарту тәкъдим ителә. Страсбург. Европа кеше хукуклары мәхкәмәсе Русия Чечнядә хәрби рейдлар корбаннарына 350 мең евродан күбрәк компенсация түләргә тиеш дигән карар чыгарды. Мәскәү 3 ай эчендә бу карарга каршы чыга ала. Мәхкәмә 2002-2003 елларда дистәләрчә кеше югалган 5 рейд очрагын карады. Мәхкәмә карарында ул кешеләрнең югалуы һәм мөмкин булган үлеме өчен Русия хәрбиләре гаепле диелә. Страсбург мәхкәмәсендә шуңа охшаш тагын дистәләрчә эш чиратта тора. Мәхкәмә моңа кадәр караган Чечняда кешеләрнең югалуы белән бәйле барлык очракларда да Русия хакимиятләренә каршы карар чыгарды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Брюссель. БМО һәм НАТО җитәкчеләре Косово киләчәге турында сөйләште. БМО белдерүендә БМО генераль секретары Пан Ги Мунның Косовоның киләчәге турында үз фикерләрен уртаклашты, шул ук вакытта НАТОның борчулары белән бүлеште диелә. БМО һәм НАТО җитәкчеләре алда торган куркынычлар турында да фикер алышкан. Бу очрашу алдыннан НАТО сүзчесе Джеймс Апатурай НАТО февраль аенда Сербиядән бәйсезлек игълан иткән Косовода һәр кемнең эшчәнлеге һәм җаваплылыгы ачык итеп билгеләнүен тели диде. Бишкек. Бүген Кыргызстан парламенты Адахан Мадумаровның парламент рәисе вазифасыннан китү мөрәҗәгатен кабул итте һәм Айтыбай Тагаевны яңа рәис итеп сайлады. Тагаевны бу вазифага президент Корманбек Бакиев тәкъдим итте. Парламентта 77 тавыш аны хуплады, 2 каршы чыкты. Тагаев парламентта күпчелекне тәшкил итүче президент яклы Акжол Элдек фиркасы вәкиле. Нью-Йорк. Балкан Европаның иң имин урыннарыннан берсе. БМО-ның төбәктәге Албаниядан алып Молдовага кадәр 9 илне тикшерү нәтиҗәләренә нигезләнгән яңа хисабында шулай диелә. БМО-ның наркотикларга һәм җинаятьчелеккә каршы идарәсе башлыгы әлеге хисабны әзерләүдә катнашкан Антонио Мария Коста бу илләрнең күпчелеге ахыры күренмәгән җинаять чылбырын өзде диде. Хисапта бу илләрдә толау, көчләү һәм һөҗүм кебек җинаятьләр көнбатыш Европадагыдан азрак була диле. Шулай да Коста җинаятьчелек Косовода әле дә проблема булып кала диде. Сараева. Полиция әйтүнчә, Боснияның төньягындагы бер авылда бер кеше 20 минут эчендә үзенең 6 туганын үтергән. Ул кеше башта өйләренә кирип 3 кешене, аннан бер автобуска кирип тагын 3 кешене үтергәннән соң кулга алынган. Полиция бу үтерешнең сәбәбе әлегә ачык түгел, әмма корбаннарның барысының да ул кешенең туганнары булуы мәгълүм диелә. Кабул. Афганстан башкаласы Кабулда интихарчы машинада барганда машинада бомба шартлатып кимендә 3 кешене үтерде. Хәбәрләргә караганда, бу һөҗүм шитил хәрбиләре утырган машинага каршы юнәлтелгән булырга охшый. Хәрбиләргә бер зарар да булмаган. Анкара. Төркиянең мәдәният һәм туризм министры Эртугрул Гүнай төрки илләрнең һәм төрки телләрдә сөйләшүче төбәкләрнең мәдәният министрлыклары вәкилләре кыргыз язучысы Шыңгыз Айтматовны Нобель бүләгенә тәкъдим итәргә җыена диде. Үзәк Азиядәге төрки дәүләтләр белән бергә бу чарага Татарстан һәм Башкортстан да кушыла. Айтматовны Нобель бүләгенә тәкъдим итүне Төркия президенты Абдулла Гүл дә хуплый. Айтматов күптән түгел үз китабы турында кино төшерүдә катнашу һәм туганнары белән очрашу өчен Татарстанга килгәч, хәле кисәк авырайып китү сәбәпле Казаннан Германия хастаханәсенә озатылган иде. Бөйрләре начар эшләү сәбәпле аның хәле әле дә начар, әмма инде тотрыклы диелә.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Путин үз эшчәнлеге белән илнең премьерын түгел, ә президентын хәтерләтә ди белгечләр. Хәбәрләрлекне яклау фонды Русиядә матбугат иреге дәрәҗәсен тикшергән. Балаларны яклау көне алдыннан Башкортстанда хәйрия чаралары үтә. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Татарстанда булып кайтканнан соң Владимир Путин Пенҗешәмбедә Фәннәр академиясендә чыгыш ясап, премьер вазифасында беренче шитил сәфәре белән Франциягә юл тотты. Күзәтүчеләр фикеренчә, мондый әүзем эшчәнлеге белән ул хөкүмәт җитәкчесен түгел, ә ил башлыгын хәтерләтә. Али гылми дәвам итә.
Кремльдәге урынын варисы Медведевка калдырганнан бирле, бу Путинның премьер сыйфатында шитилгә беренче рәсми сәфәре булып тора. Ике көнлек сәфәр барышында аның Франция премьер-министры Франсуа Фион һәм президенты Никола Саркози белән очрашулары каралган. Путинның матбугат вәкиле Дмитрий Песков беренче итеп нәкъ менә Францияның сайлануын июль аеннан бу елның Европа берлегендә рәислек итә башлауы белән аңлатты. Шулай да, Русия хакимиятендәге үзгәрешләрдән соң тышкы сәясәтне кем хәл итә? Ни өчен кем батышка беренче булып Медведев түгел, ә Путин бара дигән сорау бар? Францияның Мәскәүдәге илчелеге сүзчесе Сильвиан Гиок бу сорауга Путинның бу сәфәре узган елда аның премьер буласы билгеле булганча ук хәл ителде дип аңлатырга тырышты.
Monsieur Sarkozy était venu en octobre 2007 à Moscou.
Узган елның октябрендә Мәскәүгә сәфәре вакытында Саркози Путинны президентлык мөддәте беткәннән соң Франциягә килергә чакырды. Путин шул чакыруга җавап итеп килә диде Франция рәсмие. Әмі Путиннің ішшенлігін күзетіп барушы аналитиклар, оның ішкі хәм тышқы сәясәтті әуізімлігіне иқтибар етіп, бұ ішшенлік ғади премьер ішшенлігіне хас түгілді. Путин үзін илінің шын жетекшісі етіп тұтады, саясат білгіші Дмитрий Орешкин. Президент сайлауына қадар өк Медведевнің қырқылда бірінші ойларда үйреншік болашағы белгілейді. Қорарлар қабыл ету, хакимиятның өзегін өзінде қалдыру үшін Путин барында ішләді.
Всего для того, чтобы реальный центр власти, реальный центр принятия решений остался при нем.
Күзетушілер шулай оқ, Саркозиның Путинны Элисей сарайында мәжліске алуын иске алып, бұда ил башларына көрсетілген мақсус хүрмәдді. Илшілік сөзшісі мұның біләнді келішмей. Йок, бу махсус хырмат түгелди, Сильвиан Гёк. Саркози белән Путин бер-берсен яхшы белә. Узган ел алар президент дәрәҗәсендә очрашты, аларның сөйләшер сүзләре күп. Очрашуда төп мәсьәләләрнең берсе энергетика һәм Россия белән Европа берлеге арасында партнерлык турындагы килешү булыр дип көтелә. Дүшәмбедә берлек әгъзалары 2 елга сузылган тәнәфестән соң Россия белән сөйләшүләрне яңартырга карар итте. Моннан тыш технология, мәдәният, гәләм, аэронавтика мәсьәләләре каралар дип көтелә. Парижга барган рәсми төркемдә Росатом башлыгы Сергей Кириенко, Внешторгбанк һәм АвтоВАЗ вәкилләре дә бар.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россиядә ирекле матбугат булган бер генә төбәктә юк. Хәбәрләрлекне яклау фонды уздырган тикшеренү шуны күрсәткән. Әгәр кайбер төбәкләрдә ирекле матбугатның азмы-күпме шалымнары булса, Татарстан белән Башкортстанда барлык матбугатта ирексез ди хукук яклаучылар. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Татарстан һәм Башкортстан белән бергә тагын Русиянең 15 төбәгендә ирекле бейсез матбугат юк икән. Тикшеренүләр шуны күрсәткән. Хәбәрдәрлекне яклау фонды бу тикшеренүне узган елның апреленнән башлап быелның мартына кадәр, ягъни 1 ел үткәргән. Хәм нәтиҗәдә ирекле булган басма һәм электрон матбугат әзме күпме Русиянең 19 төбәгендә генә бар дип билгеләнгән. Бу Петербург, Красноярск, Ставрополь һәм башкалар. Әмма алар арасында Татарстан да, Башкортстан да юк. Чөнки бу ике республикада да ирекле матбугат бөтенләй юк дип нәтиҗә чыгарылган. Күптән түгел Башкортстанда ябылган Вечерний Нефтекамский дигән бейсез газетаның баш мөхәррире Эдвард Мурзин булай ди.
Ирекле матбугат Башкортстанда берәү дә калмады. Бүгенге көнне бер кеше әзрәк иркен сөйләшә башласа, шундый аны ябалар, авызын кысалар, власть турында бер нәмә дә аламас сүз әйтергә булмый монда. И бер кешене калдырмадылар әйме. Ирекле сүз әйтеп булмый. Инде район башкасы кайда урлайдыр, кайда нәмәшләйдер, кайда үзенә ләнди йортлар төзейдә, анда андый нәмә әйтеп булмый ул бер нәмәдә. Бөтен Башкортстанда күп кенә бушка җирләр калаймы? Аны сөрмәләрдә, итмәләрдә, показатель буенча бөтен җирдә бездән ашлык, бер дигән урожай бараймы? Андый нәмә юк. И теге Потемкинские деревнялар бер кешене төзегәннәр дә аны шуны гына күрсәтәләр әйме. Проблема бик күп ул. Хәерчелек тә монда безнең власть башында курукал иркенне мәгълүматтар сразу аны ябалар.
Элекке баш мөхәррир Эдвард Мурзин әйтүенчә, ул хәзер эшсез йөри. Патша газетасына эшкә барасым килми ди ул. Элек булган барлык бейсез басмаларны ябып бетерделәр ди.
Элек бар ел, анда менә экономика и мы, Суман Шмаков тагы бер газет чыгарадыр вместе ими. Суман Регион 02, бездә чыгарган Вечерний Нефтекамск дигән бер газетне әйтәм, аны веш яуып бетерделәр. Проблемаларны кешегә әйтеп, нитеп шуны басадыр әйткәндә. Хәзер бер газет калмады, рәхәтләнеп булган эшләрне сүләргә әйтәм.
Диде элек Башкортстанда чыккан Вечерний Нефтекамск газетасы баш мөхәррире Эдвард Мурзин. Башкортстаннан тыш ирекле матбугат Ингушетия, Калмыкстан, Карачай-Черкес, Марийле, Мордовия, Чечняда һәм инде алдан әйткәнемчә Татарстанда юк дип күрсәткән тикшерү. Ләкин Казанда чыгучы Звезда Поволжье газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов Татарстандагы матбугат ирген Карачай-Черкесияныкы белән бер дәрәҗәгә кую дөрес түгел ди.
Свободной прессы нет и в России в целом.
Ирекле матбугат тулайым Русияда да юк. Татарстан Мәскәүдән соң 3-4 урында тора. Республикадагы шын матбугат ирге турында сөйләү авыр. Әлбәттә, күзәтүләр бар, әмма басым бик юк.
Нет, все-таки, как бы, такого давления, что ли, нет.
Рәшит Әхмәтов иреклек буенча Татарстан Мәскәүдән бик куалышмый дип нәтиҗә ясаса да, Мәскәү үзе дә ирекле матбугат белән мактана алмый икән. Нәтиҗә шуны күрсәткән. Рәшит Әхмәтов Казанда «Звезда», «Поволжье», «Вечерний Казань» дигән бәйсез газеталар яшәп килә дип саный. Ул үзе булай ди. Ирекле матбугат дигәндә, мин беренче чиратта советлар заманы белән чагыштырам. Менә ул чакта чыннан да барысы да тыелган иде. Диде «Звезда Поволжье» газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Үзәк Азия илләрендә уку елы тәмамланып килә. Бу атнада йөзләгән мең укучы дипломын алачак. Үзәк Азиядә элекке елларга караганда югары уку йортлары саны арта барса да, икътисади яктан укырга көч җиткерә алмыйча мәктәпләрен ташлаучылар саны һаман кимеми. Хәзер укучылар дипломнарын алуны да көтмичә, гаиләләрен матди яктан тәэмин итәр өчен Русия һәм башка илләргә эшләргә юл тота. Митин карышмасын тыңлыйк.
Мирадил дә күп кенә яшьләр кебек бер көн университетта укырга хыяллана, ләкин әлегә түгел. Үзбекстанның көнчыгыш вилаяты Андижанда ул бу ел дәүләт мәктәбен тәмамлаган, ләкин ул дипломын алырга үлгермәде, чөнки апрель май айларында Русия һәм Казахстанда эш сезоны башлана. Мирадил авылдашлары белән бергә гаиләсенә ярдәм итәр өчен чит илгә вакытлыча эшләргә карар кылган. Шулай итеп Мирадил университетта уку урынына хәзер Казахстанда эшли. Бер яктан әни әтисенә акча җибәреп торса, икенче яктан үзенә укыр өчен акча җыя. Уку өчен акча кирәк, эшләп булса да университетта укырмын дип хыяллана. Мирадил кебек Үзбәкстан һәм Үзәк Азияның чит төбәкләрендә икътисади авырлыклар белән көрәшергә мәҗбүр булган укучы яшьләр, табиб, укытучы яисә инженер булу хыялларын бер якка ташлап, акча эшләр өчен чит илләргә вакытлыча эшләргә чыгып китә. Алар ләкин булып эшләми, икътисади яктан чагыштырмача бай булган Казахстан яисә Русия кебек илләрдә алар авыл хуҗалыгы, төзелеш яисә башка урыннарда вакытлыча эшли. Сәбәбе бик гади, Үзәк Азияда шәһәрләрдән читтә яшәгән кешеләр эш таба алмый, һәм аларга акча табарга кирәк. Үзәк Азия илләрендә соңгы елларда яңа уку йортларының саны арта барса да, бу әлләни укучылар санына тәэсир итми, чөнки икенче яктан лицейны бетергәннән соң югары уку йортына дәвам итүчеләр саны кими бара. Мәсәлән, Үзбәкстанның Сәмәрканд вилаятендә лицейны тәмамлаган укучыларның нибары 12% гына югары уку йортларына уку өчен мөрәҗәгать иткән. Университетка мөрәҗәгать итүчеләр саны көннән-көн кими, чөнки хәзер югары уку йортлары советлар вакытындагы кебек бушлай түгел, анда акча алалар. Кайбер университетлар рәсми буларак бушлай булса да, ришвәтчелек һәм коррупциянең еш таралуы нәтиҗәсендә имтиханга керергә яисә семестр башлаганда язылу өчен һәр фурсатта алардан акча таләп ителә. Яшьләрнең университетны ташлавында тагын бер сәбәп илдәге эшсезлек проблемы. 4-5 ел буена михнәт ишендә укып, университетны яхшыга битергән укучылар да хәзер эш таба алмый. Алар арасында бик сәләтле һәм һөнәрле кешеләр булса да, җитәрлек эш хакы түләгән, эш тәэмин итүче урыннар юк. Үзбәк укытучысы Шакирҗан Минов: яшьләр хәзер улы абыйларының укуганнан соң эш таба алмыйча чит илләргә баруын күзәтә дип әйтә. Һәм шулай итеп үзе эшләгән мәктәптә дә мәктәбен бетермичә авылларына ияреп киткән укучылар бик күп, ди Шакирҗан әфәнде.
Буныкы халатлар бар, хәтта ки 9-8 сыныфлардан кетип калган.
Безнең мәктәптә 8 һәм 9 сыйныф укучылары арасында укуларын ташлап, улрак авылларына ияреп Русия яисә Казахстанга эшләргә китүчеләр бар.
Сыныфларда укымастан, битермәстән торып кетип калган халатлары булган бездә.
Минов хәзер яшьләр университетка баруны вакыт югалту буларак күрә башлады, ди. Алар фикеренчә, никадәр һөнәри дипломын булса да, яшьләр бу дипломны барыбер Русиядә төзелеш җирләрендә йөк төяп, әйбер ташудан башка эшкә ярамыячагын күрә.
Үзбәкстанда яшьләр белем алганча чит илгә барып эшләп кайтуны хуп күрәм, бу вазгыять турында Метин Карышмас сөйләде. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Бездән аерылмагыз. Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хукуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Ирак премьер-министры Нури Әл-Мәлики халыкара җәмәгатьчелектән илнең Саддам Хусаин хакимияте чорыннан калган бурычларын сызып ташлауны сорады. Владимир Путин Русия премьер-министры вазифасында читкә беренче зур сәфәр белән Франциягә килде. Икътисади хезмәттәшлек вә тәрәккыят оешмасы һәм Берләшкән Милләтләр оешмасының азык-төлек һәм авыл хуҗалыгы идарәсе дөньяда азык-төлек бәяләре алдагы берничә елда бераз төшсә дә, алдагы 10 елга югары булып калачак дип белдерә. Европа кеше хукуклары мәхкәмәсе Русия Чечняда хәрби рейдлар корбаннарына 350 мең евродан күбрәк компенсация түләргә тиеш дигән карар чыгарды. Төркиләрнең һәм төрки телләрдә сөйләшүче төбәкләрнең мәдәният министрлыклары вәкилләре кыргыз язучысы Шингиз Айтматовны Нобель бүләгенә тәкъдим итәргә җыена.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Наилә Олан сәламли.
Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Европа Шурасының җирле һәм төбәкләр хакимияте конгрессының төбәкләр пулаты комитеты башлыгы итеп сайланды. Ул шулай ук әлеге оешмадагы мәдәният һәм мәгариф буенча берләштерелгән комитет рәисе урынбасары вазифаларын да башкарачак. 29 май көнне Страсбургта төгәлләнгән әлеге конгрессның 15-нче утырышында яңа җитәкчелек сайланды һәм 2010 елга кадәр аңа кергән илләрдән төркем исемлеге расланды. Мәгариф һәм фән буенча берләштерелгән комитет сессиясендә Мөхәммәтшин апрель айында Казанда төбәк мәдәниятен үстерүдә университетларның әһәмиятенә багышланган халыкара чара турында да сөйләде. Утырышта Татарстанның аерым алганда республика парламенты башлыгының көнчыгыш һәм көнбатыш арасында диалог урнаштыру, Русия һәм Европа Шурасы илләре арасындагы хезмәттәшлекне киңәйтүдәге казанышлары югары бәяләнгән дип хәбәр итә Татинформ агентлыгы. Казанда Татарстан кинематографиясын үстерү юлларының өлгесе тикшерелде. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Татарстан җәмәгать пулатының мәдәният комиссиясе оештырды. Бу чарада мәдәният һәм сәнгать әһелләре, кинорежиссерлар катнашты. Әлеге сөйләшүдә Татарстан кинематографистлары теләге белән үтте. Татарстан кинематографиясын үстерү юлларының өлгесе республика хөкүмәтенә тапшырылачак. Бу чара турында тулырак хәбәрне алдагы тапшыруларда ишетерсез. Социаль ипотека программасы 2005 елда эшли башласа да, аңа һаман да үзгәрешләр керә тора. Соңгы шундый яңалык торакны чират белән бирү тәртибенә кагыла. Аның төп максаты аз керемле гаиләләрне алдарак фатирлы итү һәм чиратта озак вакыт торган кешеләргә иртәрәк бирү. Бу хакта хәбәрчебез Бикә Тимирова торак фонды җитәкчесе киңәшчесе Митхат Шәрифуллин белән сөйләште.
Татарстанның торак фонды быел 11 мең квадрат метр торак төзергә җыена. Бу арзанрак бәядән торакны алырга теләгән бар кешене дә фатирлы итә алмый. Программа рәсми төстә 2005 елда эшли башлаган. Аның башыннан бирле берничә ел фатир көткән кешеләр дә бар. Әмма ай саен булган акчаларын биреп барсалар да, аларның өметләре акланмаган булган. Сүз беренче чиратта бюджет оешмаларында эшләүчеләр турында бара. Аларның рәсми эш хаклары әз булганга, алар бу программага да күп акча кертә алмаган. Баллар җыя алмаган. Нәтиҗәдә артта калып барган. Хәзер торак фондында тәртипне үзгәртәләр, бюджет оешмаларында эшләүчеләрне чиратка куя башлыйлар. Һәм фатирларны озак көткән кешеләргә өстенлекләр бирәләр. Татарстанның иң югары җитәкчелеге дә 2 ел, ел ярым чиратта торучыларга игътибарны күбрәк бирергә киңәш иткән булган. Программа турында тулырак итеп, торак фонды җитәкчесенең киңәшчесе Митхат Шәрифуллин сөйли.
2008 елга безнең фонд, әйтергә кирәк, 28 меңнән артык гаиләне фатирлы итте инде. Бүгенге көндә базар бәяләре бик кыйммәтләр бит инде алар. Ул Мәскәү каласында да әйтик, башка калаларда да. Әйтик, Казанның үзәгендә бүгенге көндә фатирлар бәясенең квадратный метры 40-50-60 меңгә кадәр җитеп тора бит инде. Бүгенге көндә социаль ипотека буенча 22 меңнән тора Казан шәһәрендә, 19-18-20 меңнәр бөтен республиканың башка төбәкләрендә квадратный метр. Менә быел 2008 елда без шушы фатирларны булдыру өчен финанс яктан килгәндә 16 миллиард күләмендә акча тотачакбыз. Бу исә 11 меңнән артык гаиләне фатирлы итәргә мөмкин булачак бер ел эчендә.
Дип сөйләде Митхат Шарифуллин. Торак фонды вәкиле социаль ипотека программасы нигезендә торакка дәгъва итүчеләрнең исемлекләрне чистарту баруын раслады. Әмма исемлекнең ничә урынга кыскаруын төгәл генә әйтә алмады. Барлыгы программага катнашырга 48 мең кеше теләк белдергән булган ди ул. Әмма исемлек кыскарган саен аңа яңа кешеләр өстәлә бара, диде Торак фонды вәкиле Митхат Шарифуллин.
Азатлыкта Казан авазы.
Путин Татарстанга килеп, мондагы эшләрне югары бәяләп китте. Рәсми мәгълүмат чаралары бу вакыйганы Россиянең икътисад сәнәгать өлкәсендә алга таба юл тотачак планнары буларак тасвирлады. Сәясәт белән кызыксынучы үткен телле журналистлар Шәймиев белән Путинның бу очрашуыннан сәяси әһәмият эзләй. Һәм Путинның Татарстанга килүенең сәбәбе турында төрле фаразлар кыла. Әлеге фаразларны хәбәрчебез Гадил Галәмәтдин барлады. Хәзер аңа сүз.
Матбугатта Путинның Татарстанга килүе күңелле һәм дә дәрәҗәле вакыйга кебек тасвирланса, Звезда Поволжья газетасында Рәшит Әхмәтов моның асылында шатлыклы хәбәр ятмый ди. Журналист Путинның да Шәймиевнең дә бу очрашуда күңелсез булуын ассызыклый. Алга таба фаразлап, ул бәлки бу очрашуда Путин Шәймиевка Русия хөкүмәтендә министр урынбасары урынын тәкъдим иткәндер ди. Билгеле, бу президентның дәрәҗәсен төшерә. Һәр вакыттагыча бу язмасында да Әхмәтов Путин белән Медведев кыйссасын дәвам итә. Медведев рәсми рәвештә әле бер ай гына президент булып торса да, шактый гына яңалыклар керткән, Рәшит Әхмәтов фикеренчә. Иң элек монда аның ришвәтчелеккә каршы көрәш башлавын исәпкә алына. Бүгенге көндә һәр түрә президент кул астында. Журналист шулай ук Медведевның көннән-көн журналистларга якынаю турында әйтә. Шу шараларда Медведевның Россия журналистлар берлеге башлыгы белән очрашып, каләм ияләренә усалрак, иреклерәк язырга кушуы да моңа дәлил. Үз вакытында Путин исә президент булгачтын башта куәт кешеләре әхелләрен җыйган иде. Яңа президент исә Ивановны иминлек шурасыннан чыгарып, Русиянең элекке прокуроры Устиновны көньяк бүлеккә күчереп, федераль иминлек хезмәтенең элекке башлыгы Патрушевны иминлек шурасының сәркәтибе итеп кенә калдырып, куәт кешеләренең дәрәҗәсен шактый төшерә ди Әхмәтов. Шулай ук президент хакимияте башлыгы урынбасары Владислав Сурковның бу көннәрдә бердәм Русия әгъзалары белән очрашуы билгеле. Биредә ул Медведев сүзен башка фиркә баш-башлакланып үзе ни тели шундый карарга килә алмый дип белдергән икән. Бу хәлләр Звезда Поволжьеда Путин белән Медведев арасындагы каршылыклар буларак бәяләнә. Популярлык ягыннан караганда да Путинның абруе төшә, ди Әхмәтов. Мисал өчен узган атнада телевидениедә Медведев исемен искә алуга 7,5 сәгать багышланган. Путинныкына 6 гына. Якын арада бу айырма Медведев файдасына 4-1 булырга мөмкин. Һәрхәлдә телевидение тапшыруларын караганнан соң шундый тәэсир кала. Медведев Кремльдә ришвәтчелеккә каршы көрәш игълан итә, ә Путин ул вакытта фермаларда үгезнең колак артын сипап йөри. Төп игътибар хәзер Медведевтә, ә Путинда түгел, дип яза Әхмәтов. Русия сәясәтендәге вакыйгаларга бәя биргәндә журналист Татарстандагы хәлләргә дә туктала. Биредә ул хаманда Әсхәт Сәфәровның я Русияның эчке эшләр идарәсенә китүен, я тиздән республикан премьер-министры булуын фаразлый. Әхмәтов фикеренчә, Рөстәм Миңниханов Татарстандагы сәяси вазгыяттан бик нык борчыла, шуңа да тынычлануны машина куышларыннан ала. Газета битләрендә язылганча, Миңнихановның бүгенге көндә 4 төстәге 4 буралагы бар икән һәм премьер көн саен һәрберсендә очып кайта икән. Әхмәтов фикеренчә, Миңнихановны республика дәрәҗәсендәге түрә булып торуына канәгатьләндерми, ардырган. Шуңа күрә дә ул федераль дәрәҗәгә ымтыла. Казанда миллиард долларга универсиада үткәрү, Түбән Камада 4 миллиард долларга яңа завод төзү, Алабуга махсус икътисади төбәгенә 6 миллиард сарыф итү моңа дәлил. Әмма Миңнихановның федераль дәрәҗәгә үрмәләве бәлки инде бераз соңга да калгандыр, ди Әхмәтов.
Азатлыкта Казан авазы.
Казанда Азербайджанның бәйсезлек көнен билгеләп үтте. Бу вакыйга шәһәрнең бөтен урамнары буйлап түгел, ә мәдәният һәм сәнгать университетында булды. Анда чыгыш ясаучылар Таулы Карабахның Азербайджанга кире әйләнеп кайтуына өметләнә. Казандагы чара вакытында АСТВ Иершин телеканалы аша Бакуда узучы бәйрәм чараларын да күрә алдылар. Бу хакта хәбәрчебез Амил Нурсилей.
Татарстан башкаласында бу республикада яшәүче азерларның милли мәдәни мөхтәрияте Азербайҗанның бәйсезлек көне уңаеннан бәйрәм чаралары оештырды. Чараның төбе Казандагы мәдәни белем бирү җирендә ясалды. Казан мәдәният һәм сәнгать университетында Азербайҗан бәйсезлеге бәйрәме ясалу, шул бәйрәмдә катнашкан татар һәм башка милләт кешеләре тарафыннан Татарстан белән Азербайҗан арасындагы мәдәни багланыш тирән тамырларын раслады дип искәртте. Ибрахим Хәсәнов Казан мәдәният университетында кино төшерү буенча дәресләр бирә. Андагы кино видео лабораториясе мөдире. Ул татар белән әзри язмышында күп уртаклык күрә. Әйтик, 20-нче гасыр башында татарлар Азербайҗанга барып, аның милли театрын курып биргән булган. Ә бүген көндә Азербайҗаннан килеп Татарстанда аның мәдәни яисә икътисади өлкәсендә өлеш кертеп, үз бурычларын үтәләр.
20-ci illərdə buradan tatarlar getdilər, Azərbaycanda teatr yaratdılar. Oradan gəldilər burada. Bak, kim mane olur? Demək, özümüz yaratmalıyıq. Onu da biz inşallah yaratacaq. Bu çərçivədə mən məktəb yaradıram. Və istəyirəm uşaqların köməkliyi ilə inşallah. Belə bu Tatarstana izza çatışdınızsınız da yəni. Kültür Üniversitetinin kino video laboratoriyasının müdürüyəm. Eyni zamanda senaryo üzrə baş müəlliməm. Дәрс дейрам.
Шунысы кызык, Азербайджан Җөмһүрияте 1918 елда курылган һәм Шәректа беренче тапкыр үзен демократик һәм республика дип игълан иткән ил булган. Ул 18 айгыны яшәп калган. Әйтик, Төркия шуннан соң берничә ел узганнан соң гына үз җөмһүриятен куралган. 20-нче гасырның ахырында инде 90-нчы елларда Азербайджан Җөмһүрияте кабат бәйсезлеген кайтарган, тик тузлы яра булып, Азербайджанда Карабах проблемасы калкып чык. Шығыш ясаушыларда бүгін Азербайджанға Карабах кирейленіп қайтыр деп үмітленіп сөйледілер. Бу фикер 58 илдә таралып яшәүче башка әзерләрдә дә бар икән. Казанда яшәүче Азербайҗан диаспорасы өчен бәйсезлек көне нинди бәйрәм ул? Татарстан әзерләренең милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Зияфат Касимов сөйли.
Татарстан Республикасында фәаллек күрсәтә Азербайҗан милли мәдәни мөхтәрияте. Буның хусусы моңа ибарәт дий ки, бүтән азербайҗанлар бу байрамы һәр ел özünə Azadlıq günü adlandırır. Yəni Azərbaycan ilk dəfə demokratik respublika adını aldığı münasibəti ilə qeyd edildilər.
Qazandağı Demos isimli Grek uyuşması rəisi Konstantin Murazov Gürcistanda doğub üskən. Tiganın bala şağı Azərilər həm Türklər arasında uzu səbəbli ul onların tillərində siləşə. Konstantin Murazov Азербайджан халкын башкаларга хөрмәтле, башкалар да аларны хөрмәт итә торган халык дип сөйли. Шулай ук Константин Мурадов Азербайджан халкының гадәттән тыштырыш башкаларга үрнәк булуын искәртә.
Яхшы гүнүдүр. Азербайджан халкы ине барабар бөек байрамы булсын мөбарак. Байрам бир сезин дөйл. О байрам һәп Азербайджан халкының достларыныңдыр. Оның чөнки Азербайджанның халкының чок досты бар. Азербайджан халкыны чок халк, чок нация уважат эдер.
Гомумән әзерләр дә Кайшандыр Кавказ татарлары дип саналган халык Идел, Урал, Сибир татарлары кебек үк сибелеп яшиләр.
Утызынчы майда Татарстанның жиен дип аталган вакыфы чыгарган китаплар тупланмасын тәкъдим итү булачак. Бу тупланма шәхесләр дип атала. Күренекле кешеләргә багышланган бу китапларның 15-нчесе дөнья күрергә тиеш. Бу көннәрдә галим Рәис Даутов турында басма әзерләнеп ята. Шулай ук Салих Сәйдәшевка багышланган китап та чыгачак. Жиен фондының бу гамәле турында тулырак итеп Ландышыгы Байдуллина сөйли.
Жиен фонды инде 20 елга якын кирәкле һәм файдалы татар китаплары чыгару белән шөгыльләнә. Ул милли күтәрелеш чорында татар телен һәм мәдәниятен үстерү максаты белән оешкан. Аның башлыгында шагыйр Разил Вәлиев һәм режиссер Дамир Сиражиев торган. Агымдагы эшләр белән хәзерге вакытта Фуат Рафиков җитәкчелек итә. Фонд җитәкчелеге шәхесләр сериясе астында чыккан китапларны милләт өчен иң әһәмиятлеләре дип саный. Бу сериягә кергән китаплар һәр кеше өчен кызыклы һәм файдалы булып калачак. Чөнки алар Шиһабетдин Мәрҗани, Фатих Кәрими, Ризаддин Фәхреддин, Карл Фукс, Хади Атласы, Газиз Гобайдуллин кебек мәшһүр кешеләргә багышланган. Шушы көннәрдә шәхесләр сериясының 15-нче китабы дөнья күрде. Мәшһүр шәхесләр исемлегендә Илхам Шакиров та бар. Хәзерге вакытта атаклы галим Рәис Даутов турында китап әзерләнә. Җыен фонды җитәкчелеге киләчәктә Салих Сәйдәшевка багышланган китап чыгарырга ниятли. Шулай ук балаларны да читләтеп үтмичә алар турында да китаплар чыгару күздә тотыла. Ди китаплар чыгаруда катнашкан Миркасим Усманов. Ул шәхесләр сериясенә кергән китапларны файдалы һәм уңышлы дип саный. Танылган кешеләр турындагы китаплар шәхеснең 40-50 фоторәсеме белән башлана. Монда биографик мәгълүмат, аның хезмәте һәм шәхес турындагы мәкаләләр урнаштырыла. Китап язганда архив документлары, милли китапхана архивындагы материаллар кулланылган. Китапларны чыгару идеясы язучы, дәүләт эшлеклесе Разил Вәлиевка килә. Аның өчен дә Җыен фондының шәхесләр сериясе аеруча кадерле.
Бүген көндә күренекле шәхесләр сериясеннән Жизнь замечательных людей сериясендәге китаплар Россиядә иң күп укылган китаплар. Димәк, һәрбер халык үзенең күренекле шәхесләр белән кызыксына, беләсе килә. Без соңгы елларда үзебезнең тарихыбыз белән кызыксына башладык. Әмма ләкин ул фәнни тел белән язылган тарих китапларын гади халык укымый да, аңламый да. Чөнки аның өчен әзерлек кирәк. Бездән иң беренче чиратта менә ишрагач чит илгә барасың, башка республикагамы, халыкны белер өчен иң беренче чиратта кемнәрегез бар дип сөйләр. Ничә тонна нефтегез бар дим, нефтегендә дә бар, монда да бар, әлбәттә. Кемегез бар соң сезнең үзегезнең генә бит, сезнең халыкның. Менә шушыларны санап күрсәтер өчен генә булса да кирәк. Глобальләшү заманы, мен Татарстан, татар халкы башка халыклар шикелле дөньяга чыгара тели. Сине белдерер өчен иң беренче син үзең үзең белергә тиеш. Халык үзенең байлыгын, аның үзенең рухи хәзинәләрен, үзенең бик күренекле шәхесләрен белмичә торып, ничек итеп аны инде үзен дөньяга чыгара алсын?
Фонд чыгарган һәр китап 2000 тираж белән чыга. Алар күбрәк мәктәпләргә, китапханәләргә, аерым кешеләргә бушлай таратуга юнәлгән. Җыен фонды үзенең баскан китапларын тарату юлы белән хәйриячелекнең бер формасын тапты. Киләчәктә дә шул юнәлештә эшләячәкбез, ди фонд җитәкчесе Фуат Рафиков. Ә 30 майда көндезге сәгать 3-тә Милли китапханәдә Җыен фондының шәхесләр сериясендә чыккан китапларны укучыларга тәкъдим итү булачак.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Чалыдагы йортлар арасында Кул Шәриф мәчетенең кичкенә күчермәсе үзенә җәлеп итеп тора. Анда Мисбах Гималдинов тарих музее ачып җибәргән. Ә Чаллының мәдәният рәсмиләре бу музейны танырга теләми. Кул Шәрифнең куштырнаклар ишендә әйткәндә кеше туганына Чаллыдагы күчермәсенә Русия дөреслеген бөтен яктан да күрергә туры килә. Башта ул Чаллының хакимият бинасы янындагы Азатлык мәйданы янында тора. Яңа ел кебек зур бәйрәмнәр вакытында бу күчермә Ракы ишу һәм бәдрәф урнына әйләнә. 2000-нче елда Чаллыга Путин килә дигән хәбәр Кул Шәриф исемен мискыллауга шик куя куюын. Аны сүтеп, янгын сүндерүчеләр бинасы ишек алдына илтеп ташлыйлар. Берничә ел тимерләре тутыгып, агач эшләре башлагач, Мисбах Ималдинов йөрәге түзә алмыйча бу бинаны үз йорты янына китереп яңадан җыя. Кул Шәриф күчермәсенең бүгенге хәле турында Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Сугыш ветераны Мисбах Гималдинов 2000-нче елда аны үз акчасына чистартып, буяп, утыртып куя. 1552-нче елда Казанны саклап, шәһит китүчеләр истәлегенә мәчет дип игълан итә. Бер төркем кеше әлеге мәчетне дөньяда иң кечкенә мәчет дип игълан итеп, Гиннесның рекордлар китабына кертү тәкъдиме белән чыга. Ләкин Чаллы мөхтәсибәте Кайбер имамнар бу корылманы мәчет дип игълан итүгә каршы чыга, дин йорты таләпләренә җавап бирми диләр. Чаллы хакимияте дә аны мәчет итеп ясауга рөхсәт бирми. Хәзер инде Кул Шәриф мәчетенең кеше туганын Мисбах Гималетдинов музей итеп үзгәртергә кереште.
Музей итәргә булдым, бик катып абарылды титтем. Аннарысын кан ишеге килде, бу үзебезнең культурадан. И алар әйттеләр, бу музей булалмый, шамайлар монда нинди генә әлеге таштан ясалган картиналар, ниләр ябыштырылган инде бик музей кебек матур иттереп бизәдем. Алар рөхсәт итмәгәч, хәзер авылларга чыгып киттем. Аннан нинди генә иске әйберләр, бабайлар ничек яшәгәннәр, савыт-саба, тирмәне, аты, аннарысын сукасы, тырмасы, бөтенесендә ясап, аннан пишендә ясап, бөтенесен алып кайтып, абаруды тиетеп, музей ясадым. Менә бүгеннән соң нәрсә эшләрләр. Туры чакырамын комиссия.
Әйдәгез, Мисбах абый, менә сезнең инде монда ясаган җил тегермәне дә бар икән, шушы җил тегермәненең аз гына эшләвен тыңлап китик әле. Менә шулай Чаллының 38-нче бистәсендәге музейда инде элеккеге Кул Шариф мәчетенең макетында менә шулай итеп музей ачылган, җил тегермәннәре эшли.
Тирнән ясадым, ташлары әйләнеп ишетелеп тора. Арба белән килеп туктаган тирмәнгә капчыгы сусында урман, урманнан булан килеп чыккан. Аннары соң аның янында сыер кирип бара урманга, аннан сарыклар, атлар, әтәчләр, тавыклар бөтенесе бар элеккеге. Сәгатьләр күп киләләр. И укучылар классы-классы белән килеп күрәләр. Аннары соң шәһәрдә яшәүчеләр диген интересовать итә. Ничек булган элеккеге тормыш?
Музейегез бер сутый җир эчендә урнашкан дип әйтегендә, бер ягы 10 метр, икенче ягы 10 метр инде.
Бишкә биш кенә, 25 квадрат метр гына. Ә забур инде, анда чәчәкләр үсә, шуның хатлы кеңелле.
Менә шушы җирне сез рәсмиләштердегезме инде?
Җир оформит ителмәгән әле хаманда. Тартыш бара бик каты.
Мисбах Гималетдинов, Булачак музейдагы борынгы мишләр, тегермәннәр, урманнар, йортлар, хайваннар турында сөйләде. Булар барысы да шушы әйберләрнең кичкенә күчермәсе. Алда әйтелгән җил тегермәне, мәсәлән, кир юа торган машинаның моторы белән хәрәкәткә килә. Нәрсә генә булса да, Кул Шариф мәчетенең кеше туганы мәчет буларак та, музей буларак та чиновниклар тарафыннан танылмады. Аңа рөхсәт бирелмәгән.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Сез 29 май Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетереп алды, шайтлар тезеп бетерде, рухиятан кичне бетерде.
Мәтәтлек телевизор аша гидә бетінде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкына да, озын дулкына да.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр,
Татарстан үзе бул инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тәйшкәлекле шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективный информацию.
Азатлык радиосы.
Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык тапшыруын Уфа яңалыклары белән дәвам итәрбез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Гыйрак премьер-министры Нури Әл-Мәлики халыкара җәмәгатьчелектән илнең Саддам Хөсәен хакимияте чорыннан калган бурычларын сызып ташлауны сорады. Владимир Путин Россия премьер-министры вазифасында читкә беренче зур сәфәр белән Франциягә килде. Икътисади хезмәттәшлек һәм тәрәккыят оешмасы һәм БМОның азык-төлек һәм авыл хуҗалыгы идарәсе дөньяда азык-төлек бәяләре алдагы берничә елда бераз төшсә дә, алдагы 10 елда югары булып калачак дип белдерә. Европа кеше хокуклары мәхкәмәсе Россия Чечняда хәрби шәһитләр корбаннарына 350 мең евродан күбрәк компенсация түләргә тиеш дигән карар чыгарды. Төрки илләренең һәм төрки телләрдә сөйләшүче төбәкләрнең мәдәният министрлыклары вәкилләре кыргыз язучысы Шәңгыз Айтматовны Нобель бүләгенә тәкъдим итәргә җыена. Шушы һәм башка яңалыклар белән сез интернетта да таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз ozatlyq.org. 1 июнь балаларны яклау көне алдыннан Башкортстанда оешмалар бер көнлек хезмәт хакларын ятимнәргә бирә. Ул арада ятимнәр саны артканнан арта бара. Республикада эш кешелек аркасында ата-ана хокукыннан мәхрүм ителүчеләр саны югары. Башкортстан 2 мартта президент сайлауына иң күп акча тоткан Русия төбәкләренең берсе. Моның кайбер сәбәпләре белән бүген хәбәрчебез Байтулла Фаткуллин таныштырар.
Башкортстанда һауга батып үлүчеләр һаны арта. Май аенда гына ошондай 7 кеше баткан. Гадәттә эсеп алган кешеләр батырайып һауга төшүсән. Бул корбандар артап хәмер аркасында булган. Ел башыннан Башкортстанда 18 кешенең гомере һауда өдөлгән.
Удган арналар гына 2 кеше һауга батып үлә. Дуткин авыл эргәһендә Карагыдел елгасында 1 кеше һау ингәндә батып үлә. Асыклануынча һәлак булучы 25 яшьлек егет. Сыгышы менен Карачаево Черкесиянең Әфәле тугандарында яшәгән булган. Шаршамбы көн эфир аянының яңа каршыйда уларгәһендәге күлдә ир кешенең үле кәүдәһе табыла. Водолаздар мәйетте һудан сыгарып милиция хезмәткәрләренә тапшыра. Бәләкәй суналар буенча дәүләт инспекцияһы хезмәткәрләре әйтүенсә, күп кеше исерек килеш һуга төшү сәбәпле бәләгә юлыга.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бу турыда безгә Башкортстан буенча сәгадәт һәм дөшкәләр министрлыгының матбугат хезмәткәре Светлана Даянова әйтте. Республикалы һау үнү мәдәгеләр рәсми рәвештә әйдең беренче көнендә асыла. Гадәттәгесә ялга клуб буйларында кафе асырга теләүче эшкуарлар да байтак. Рәсәй кулланучылар хокугын яклау идаралыгының Башкортстандагы бүлек итәксе урынбасары Нәсимә Кусимова әйтүенсә, әле тиселәгән юнсел ошондый ният белдергән. Мидгел асылуга диклем идаралык белгечләре урындарда тикшерүләр узгарырга тиеш. Әгәр дә куелган талаптар үтәлмәһә, эшкуарларда 100 мең сумга диклем штраф көтә.
Туклану урыннары, карыйбыз, суның чисталыгын, комнарның алыштырып торуларын һәр бер сезонга. Чүп җыю һәм аны тугу ничек оештырыла, киенү, чишенү урыннарын карала, балаларның уйный торган урыннары аерым булырга тиеш су кырыенда. Менә шушы урыннарны без караган чагында күп кенә кагыйдәләр бозуларын күрәбез. Һәр елында алар вакытында ял итү урыннарын шартларына битереп җиткерә алмыйлар. Һәр бер тикшерү вакытында 2-3 эшләүчеләргә штрафлар салына. Эшкуарлар Улейлар, менә анда халык күп килә, ничек кенә булса да күбрәк әйберне сатырга, ничек кенә дә булса да хәзер күбесе менә куллану урыннарын акча түләп эшләргә җыена. Комнарның чиста булмаулары, суның чиста булмаулары, чүпләрне җыймауларына 1000 тирәсе. Юридик шәхесләргә штраф ише күп. 100 меңгә чаклы безнең штраф салынырга мөмкин.
Рәсәй финанслар министры урынбасары Антон Силованов Уфага килеп кайтты. Ул илдең алдагы 3 елга казна ары мөнәсәбәтләр хакында кәңәшмә оештырды. Ул тырышта илдең бар төбәкләреннән дә финанслар өчен яваплылар катнашты. Яңарак республика хөкүмәте премьер-министры Раил Сарбаев, Мәскәүдә финанслар министры Алексей Кудрин белән очрашуда Башкортстан белән Рәсәй арасында быел һәм 2011 елга тиклем казна ары мөнәсәбәтләр федераль финанс ярдәм фондынан республикага бүленгән акчалар күләмен арттыру, юл хуҗалыгы объектларын төзү һәм төзекләндерү мөмкинлеге тәрен тикшергәйне. Һөйләшү барышында республиканың юл селтәре объекттарын федераль казнаның финанслау күләмдәрен арттыру хакында һөйләшеп килешелде. Антон Силуанов катнашлыгында үткән кәңәшмәгә хәбәрселәр дә кертмәнеләр. Ил финансистлары ябык ултырыш узгарды. Антон Силуанов шулай ук президент Муртаза Рәхимов менән дә очрашты. Президенттың матбугат хезмәтенең рәсми белдерүендә унда республика менән үзәк арасында финанс хәлләрне яйга һалу мәсьәләләре каралган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республика үзәк һайлау комиссияһы ултырышынан һуң Мәскәүдә лә ошондай йыйын үтте. Унда төбәктәрдәге комиссияларның 2 мартта һайлауларда нисек узгаруы, был эшне күпме сыгымнар талап итүе каралган. Федераль казнадан президент һайлавына 5 миллиард 125 миллион сум бүленгән булган. Ошо сумманың 5 миллиарды комиссияларга бирелгән. Мәскәү қалаһы һәм Мәскәү өлкәһенең қала өченче урында акса тәләфләү буенча Башкортстан үзәк һайлау комиссияһы. Ошо көндәрдә милләтләре тамамланган комиссия Дмитрий Медведев һайлавында 141 миллион ярым сум тотынган. Республикала сумманың башка төбәкләргә караганда күбрәк булуын акларга ла мөмкин. Чөнки республика зур, дөресрәге вак авылдар күп. Шуга күрә һайлау участкалары ла күп. Уларның һәр береһен оештыру комиссия эшчеләренә эш хакы түләү һәм башкалар зур сыгымдарга килтерә. Республикала халык арабалаларды яклау көне уңайынан хәйрия акциялары үтә. Ширкат оешмаларда эшләүчеләрнең бер көнлек эш хакын етемдәр мәнфәгатьләренә алып калалар. Эшкуарлар да акса күсерә. Башкортстан сауда үзәгендә Яйгы Шыршы дигән акция оештыргандар. Яңа ел шыршыһыннан аермалы бында ботакларга уенсыктар түгел, ә социаль приютларда тәрбияләнгән етем һәм зәгыйф балаларның фотосурәтләре эленгән. Диктор даими рәвештә кем ярдәм итә ала, битараф булмагы дигән белдерүен йеткереп тора. Шул ук вакытта үз балаһы язмышына битарафтар кәмемәй. Башкортстан прокуратурасында 29 яшьлек хатынга карата җинаять эше кузгатканнар. Сырылтамак районы Наумовка авылында яшәгән бу хатын үз балаһын үлем хәленә йеткерүдә гаепләнә. Былтыр яңгыды бала табып, ул сабыйын карамаган, кием дә ашарга ла хәстерләмәгән. Сабый сирләп киткәс, дәваханага алып барудан да баш тарткан. Аслыктан һәм эшүдән интеккән бер яшьлек сабый вафат булган. Был хатынды 3 елга тиклем ирекеннән мәхрүм итү карала. Статистиканың күренүенсә, республикала былтыр 54 мең, быел 5 айда 13 мең сабый якты дөньяга килгән.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Республика итәкселеге участка милиционерларына даими ярдәм күрһәтергә вәгъдәләй, чөнки улар биләмәләрдәге тәртипте һәм ватандашларның иминлеген тәэмин итә. Премьер-министр Раил Сарбаев Салават ҡалаһында республика участка милиционерлары араһында уҙғарылған конкурсың үсәләрен бүләкләгәндә ошолай тип белдерҙе. Башҡортостанда участка инспекторҙары араһында йыл һайын маһирлыҡ бәйгеһе үтә. Был юлы премьер Раил Сарбаев беренсе урын алған Өфө районынан Ранис Муратовҡа Нива машинаһы асҡысын тотторҙо.
68 кеше катнашты. Ярышта специальная подготовка, медицинская подготовка, криминалистика, анан соң ату буенча йөрү булды, күрәш булды. Шушы ярышлар буенча беренче алдым республика буенча. Беренче урын алган өчен Уфимский районга машина Нива бирделәр. Хәзер эшләү әветләнә, җиңеләе. Хәзерге заманда участковый беренче грамотасы булырга тиеш. Кеше белән уртаттыр табарга тиеш. Балалар белән эшләгәндә балаларның психологиясын белергә кирәк.
Бәйгеле икенче урында Авырғазы эске эшләр идаралыгы хезмәткәре Ришат Абсатаров алды. Уга семерка. Өченсе булган Өфе ҡалаһының Октябрь районынан Илвир Гайнуллинға 5-нче модель УАЗ бирделәр. Тик бер мискә балдагы бер ҡалаҡ дегет юҡтан уйлап сығарылмаған. Авырғазы милиционеры Ришат Абсатаровҡа ҡорос атын Салауаттан Талбазыға тиклем алып ҡайтырға бензин бирмәгәндәр. Ул башта хөкүмәт машинаһында ҡайтып яғыулы ҡала һәм бүләк машинаһын барып ала. Бәйтулла Фәткуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиоһы, Өфө.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский. Азатлык радиосы, Екатеринбург. Оренбург өлкә китапханәсенә 120 ел тулды. Китап йорты бу форсатны эшчәнлеккә йомгак ясау һәм өлкәнең барлык китапханәләре вәкилләрен җыю өчен кулланды. Инде белүгешчә бу атнада шулай ук китапханәчеләр үз бәйрәмнәрендә билгеләп үтте. Берничә көн барган чараларның берсе китап йортлары арасындагы бәйгегә йомгак ясау иде. Җиңүчеләрнең күбесе авыл китапханәләре булып чыкты. Заманча җиһазлары булмаган, еш кына соңгы китаплар барып җитмәгән авылларда китап укучылар чыннан да күпме? Әллә моның башка сәбәпләре бармы? Оренбурдан Фирүзә Абсаламованы тыңлыйк.
Өлкәдә 883 авыл китапханәсе санала. Ел китапханәчесе ярышында Пономаревка районының Дөсмәт авылы китапханәсе мөдире Фәридә Гади кызы Кабешева «Профессия длиной в жизнь» дигән номинациядә җиңеп чыкты. Бу юлы премияләр дә зур иде. Һәрбер җиңүчегә 10 мең сум акча бүленеп бирелде.
На бу номинация нынче коңлыйсыз?
38 ел була менә бу ел. Июнь айында минем эшли башлаганыма. Шушы 38 ел дәверендә мин үземнең бөтен белгәнемне, үземнең бөтен эшләгән эшемне халык өчен эшләдем. Үземнең авылым өчен, үземнең туган төбәгем өчен бөтен кешемне салдым. Үземә халыкка ярдәм итү теләге белән, нияте белән эшләдем, яшәдем. Бу номинация әле өлкә буенча 2 кешегә бирелде. Шатланам инде, бик куанам. Минем эшләгән эшләрем җилгә очмаганлыгына инде. Мин ниндидер хезмәт күрсәткәнмен үземнең халкым өчен, һәм минем шушы хезмәтемне ülke hocaların kure bildiler vaktinde. Biz kinaş plan işleyiz. Birdemlik, birdemlikte kışındı bizden. Onlar yerden bitmese ben bu neticede irş olmağın bulur edim. Biz mektep bilen hem bizden kültür yurtumda işçiler bilen bir tığız ilimde de işleyiz. Biz bir tatu yaşayız. Bir unğan benim bizden şuşu kılıp işçileri birbirimizde yerden bitip kinaşlaşıp ortaklaşıp bilgene bizden şolay tip işleyen gedir. Ben şuşu kuvanışlı günümünü kurdum.
Kitapxana bilen gene şüklenip kalmaysız. Özürşen sanğat şinde de bir köp iliş kursatasız.
Benim bu yıl sahnege birinci şığış yasağanıma xalq üçün sahne xizmeti kursata başlağanıma da 40 yıl dola noyabr ayında ola birse. Birinci mertebe ben 68-ci yılını özü bizning avul klubunda sahnede Tuğan avulum degen jır bilen özümning şuşu sanğat işimni başlap jiberdim. Bizning burungu xalq jırlarını yaratam men. Başqarığa hem mana şunun tarixlarını öyrenirge yaratam. Ulu kişiler bilen her vaqit kengeşleşip, şoy sıraşıp, xalq jırlarını jırlayım men xalqım üçin. Tuğan avulum menim, quyanın dosinim, gürlüp ötti yaşlık yıllarım. Tüsle şuna da tudu dağge mağın arım. Xalq ansamblinin yuşa başlağanına bizden 78-ci yıldan berli emine onun xalq ismi yurtta başlağanına nek mine may ayında bizden 10 yıl doldu bizden bir yıl yubiley buldu. Kultura yurtumuzda şişme grupısı ne doğru bizden öyle yaşlar grupısı, leysen grupısı da xalq ismin yurtta. Mine bizden bibliotekin her vaqit şuşu gruplarga jırlar soylauda, tematiksin soylauda bik uzinin yerden kolun suzup durabız. Şimdi biz mektep kolektifi de bik celetli kolektif, biz mektep balaları bilen, mektep uqtuşuları bilen de tığız ilimde de yaşayabiz hem işleyibiz.
Aulda en aktif uqtuşular kimler var?
Uqtuşlar kolektifi, bulay qorağanda burun qıraq kişiler bizden köp yürüy bibliotekaga. Pensionerler, xotin qızlar, etik, veteranlar yürüy bizde. Olar bir tüsü özlerinin kungil sabırlığı tabu üçün meyindi mine şunday kengeşlip, yol etip oturu üçün de keleler. Qoşaqta türlü kengeşler, sorap da keleler. Ulu yaştagi xalq bilen iş saatleri bizden başlana. Olar indi kütüp turalar. Ауылыма керек екенмін деп, халқыма керек екен деп, олда күнлерде де үмітім бар әлі ішілерге.
Көз алдына кетірсек, сіздің китапхана нендей ол?
Біздің китапхана ауылша түзіклендірілген. Культура сарайының екінші этажында үштен бір үлішін билеп тұрайын библиотека. Біз бик зур, бик мотор қазір. Кітапларымыз көп, бой іштелікле. Бигрек те соңғы 2 жылда біз Қазаннан кітаплар алабыз. Всемирный конгресс бізні кітаплармен тәмин етті. Бик мотор іштелікле кітаплар балалар үшін, ұлылар үшін. Шусмерлер үшін бізде драм кружок ішлей. Шушы драм кружокка біз материалларын енді драматургылар біздің матур-матур пісілері келді. Міне шоларын қорап, текшіріп, ұзара кеңешлесіп, сахналаштырабыз. Кітапхана бізде біздің мини-музей түзілді көптеннен берілі енді. Біз анда татар үй ясап қойдық. Мишлерін, сәкілерін, әби-бабадан қалған юлаларыны балалар тәрбиелеуде һәр вакыт ишебездә кулланып киләбез. Бу мини-музейләр минем уйлаганымча инде үземнең эш практикам буенча һәр библиотекада булса да бер дә артык булмасы иде дип уйлыйм. Чөнки шушы яш буыны тәрбиелеүдә без үзебезнең татар халкы арасында бигрәк тә шундый юлаларны күрсәтү үзе бер зур инде өлеш кертү дип уйлыйм инде мин.
Пономаревка районының Дүсмәт ауылы китапханасы мөдире Фәридә Кабешеваның төрле ярышларда бу беренче генә җиңүе түгел. Мин буларны барысында үз халкым өчен эшлим ди ул. Китапханаларны хәзерге заман техника чаралары белән тәэмин итүгә килгәндә, шәһәрнекләр белән район үзәкләрендә урнашкан китапханалар барысы да диярлек компьютерлар белән тәэмин ителгәннәр. Ә менә авыл китапханаларына килгәндә, компьютерларның саны Әле 2 дистегәдә тулмый. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.